Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітання, в ефірі програма про економіку та фінанси. Ми говоримо сьогодні про газ, і ми про газ говоримо настільки часто, але теми все одно не вичерпуються і не закінчуються. Сьогодні ми говоримо про ціни на газ, які били рекорди в Європі весь попередній тиждень, і про те, як ці ціни позначаться на бюджеті України і, зокрема, на гаманці українців. Традиційно для вас працюємо сьогодні ми, Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю вас.
І Наталія Чек.
Отож, минулого тижня середня стартова ціна природного газу на українській енергетичній біржі перевищила 30 тисяч гривень за тисячу кубометрів. У п'ятницю, в кінці вже тижня робочого, ціни почали знижуватися. І я зазначу, що на початку року ціна була $300. Ну, тобто подорожчання реально рекордне. Нам зрозуміло сьогодні причини цього?
От ми зараз будемо дуже довго обговорювати ці причини.
Тобто це низка факторів.
Да, це низка факторів, і люди дуже часто спрощують і кажуть, що це у всьому винен «Газпром». «Газпром», звісно, винен у всьому, і ми це не будемо з цим сперечатися. Але найцікавіше, що зараз росіяни, напевно, самі бажають думати, що це вони такі, вони, знаєте, мовчать. Тихо надувають щоки, кажуть, о, дивіться, які ми страшні, що ми можемо з вами зробити. Думайте, що це ми. От насправді ціна ж в Україні зростає, тому що зростає ціна в Європі. Тобто це прив'язка пряма. В Європі дійсно було $900, 960 на піку минулого четверга, здається. А потім воно впало, і зараз воно досі шалено коливається туди-сюди. Тобто навколо 800 десь. Туди їх ганяє, назад ганяє. Там біржові спекуляції йдуть шалені зараз. Там багато людей чи заробляють шалені гроші, чи втрачають шалені гроші, коли приймають. От «Газпром» – це лише одна частка. І коли кажуть про «Газпром», що він не подає додаткові об'єми. Це правда, «Газпром» не подає додаткові об'єми. Але зараз, власне, судячи з усього, «Газпром» експортує принаймні на рівні 2019 року, коли ціни були невисокі. Не можна сказати, що «Газпром» менше подає газу в Європу. Такого немає. Тобто, що ж відбувається, окрім «Газпрому»? Хоч, звісно, «Газпром» бачить, що високі ціни, йому це вигідно. Раніше «Газпром» був прив'язаний до не біржа, ціна «Газпрому», а була прив'язана до того, що вони там в контракті прописали. І тому їм було байдуже, що там на біржах відбувалося. І коли ціни зростали, вони охоче поставляли більше, щоб більше продати і більше заробити. Зараз у них ціни прив'язані до біржових котувань. Переважно всі контракти зараз вже такі. І «Газпрому» навіщо їм поставляти більше? Навіть приберемо політику, навіть приберемо «Північний потік-2», хоч це також аргумент. Але навіщо поставляти більше, якщо вони і так заробляють? І вони зменшать свій собі прибуток, якщо поставлять? Ну, це не ґрунтується на економічній логіці. Тому тут не тільки політика з боку «Газпрому». Але от винесемо «Газпром» за дужки.
Але є економічна логіка в тому, я перепрошую. Якщо є якщо ціна висока, значить є дефіцит. А чому є дефіцит?
От це ж ми виносимо за дужки.
Ага.
По-перше, була досить холодна зима, і в сховищах було мало газу. Якщо на початку...
Європейських,
так. Ціна ж в Європі. В європейських сховищах було мало газу. Тому відразу мінус. Ще один величезний мінус. Вони вивели з експлуатації величезне родовище в Нідерландах. Воно називається, здається, Гронінгем. Якось так. Я можу помилятися, але... І це родовище давало до 40 мільярдів кубометрів щороку. Тобто, от транзит через Україну – це також 40. Тобто, це була шалена частина енергопостачання в Європу. Вони думали, що вони будуть довго виводити це родовище, але там сталося кілька землетрусів, всі перелякалися, вивели його швидко. Ой. Плюс був ремонт у норвежців, там певні вони не поставляли так багато. Плюс в Азії дуже високі ціни на газ. В результаті зжижений газ, який раніше йшов в Європу, пішов до Азії. І знов утворився дефіцит. І третє чи четверте, в цьому ідеальному штормі насправді, це Бразилія. В Бразилії було мало опадів. Посуха, тому більше попиту на електроенергію, немає електроенергії, треба більше газу, щоб з нею виробляти. Ще одна компонента. І четверта – Грета Тунберг. Це також дуже важлива частина, тому що зараз в Європі проблеми ж не тільки з газом, там проблеми і з електроенергією. Раптом виявилось, що в Європі не вистачає електроенергії, бо більше десь на островах британських, в Ірландії, в Англії вимикають світло, там локаути. Тобто це як таке веєрне відключення світла, як в чудові українські 90-ті. Чому? Бо Грета Тунберг сказала, що клімат – це важливо. Всі підхопили зараз в Європі клімат – це суперважливо, всі за клімат. Як результат, вугілля з пляжу, атомка в Німеччині також з пляжу, буде в нас вітер, сонце, все зашибісь. І тут раптом цього року в Європі мало вітру. Ну от мало вітру, в Шотландії там не було вітру, ну от якось так сталося. В результаті мало електроенергії, її не вистачає. І опачки всі зрозуміли, що енергії взагалі не вистачає. Там ціна зараз на електроенергію в Британії майже в 10 разів більше, ніж для промисловості в Україні. Ну і плюс до додачі до цього всього ще перегорів кабель, який вів з Франції до Британії. Такий справжній Брекзіт вийшов. Тобто поєднання усіх цих факторів створило дефіцит в Європі. А на дефіцит ринок відреагував, як він відреагував.
Так, а Азія, відродження, це просто відродження економіки, чи посткоронавірусне відродження, чи як це?
Ну, це і те, в Європі насправді також, ми ще не згадали, ще більше попиту на газ, тому що економіка відновлюється. Бо минулого року вона стояла через справжні карантинні обмеження, які українцям і не снилися. А в Європі вони були, вони зупиняли виробництво, менше попиту, а зараз включилися. Більше і також відновлення, і це створює більший попит. В Азії та сама історія. Після коронакризи всі почали роздмухувати власну економіку, більше попиту на газ. В принципі, в Азії традиційно ціни трошки вищі, ніж в Європі. Але цього разу вони там настільки високі, що іноді от той газ, який приганяв чи «Газпром», чи хтось інший в Європу, перекладали на кораблі, робили з ним зжиження і везли в Азію.
Скраплений
газ, так. Да. Угу. Тому там дуже високі ціни, і вони навіть це визначають. В результаті в Європі от така лажа.
Так, і в наступній частині ми говоримо про те, чи позначиться це на Україні і як. Дочекайтесь.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю, це «Багаті щасливі» на Радіо НВ. Ми повернулися, говоримо про газ. І знову-таки, говорячи про ціни в Європі, ми відкинули фактор «Газпрома», але знову актуалізую цю тему. Все-таки мотиви у Росії і є, щоб притримати обсяги постачання в Європу, тому що вони зараз очікують дуже активно сертифікації «Північного потоку». Ну, тобто, правильно ж є мотиви?
Так, мотиви є. Знову ж таки, я не хочу, щоб ми фокусувалися виключно на «Газпромі», бо це неправда.
Угу.
Тому що, знову ж таки, вони не поставляють додаткові об'єми, але вони не те, щоб не поставляють те, що вони зазвичай поставляли. Дійсно, для них важливо пройти цю сертифікацію «Північного потоку-2», щоб він, принаймні, вони бажають на початковому етапі запрацював на 100%, бо там же європейське законодавство, і теоретично суди, чи Єврокомісія, чи хто знає що там, може зобов'язати їх тільки 50% завантажувати. Вони бажають, щоб цього не було.
Принаймні, як було з «Північним потоком-1».
Так, да. Угу. І як і зараз є, наче, з «Північним потоком-1». Тому для них там визначили граничну дату, це 8 січня. І вони бажають створити дійсно таку ситуацію, щоб до 8 січня Європа зрозуміла, що їм потрібні ці надлишкові об'єми від «Газпрому». «Газпром» каже, через Україну я не буду. Причому також використовує зараза економічну логіку. Бо в нас там в контракті прописано щось, а зверх того, що прописано, там вищий тариф.
Ага.
І вони кажуть, ну дивіться, там через Україну економічно вигідно, там високий тариф. І це правда насправді. Я не знаю, навіщо ми це прописали в контракті, що зверх об'єму, то вищий тариф, але ми таке прописали. І в результаті там вони кажуть вищий тариф, а от ми зараз запустимо «Північний потік-2», і нам там економічно вигідно буде, і ми пустимо. Це ж наша економічна логіка. Звісно, Європа починає там певні сили розслідування, чи не зловживає «Газпром», чи зловживає, але, ну, де-факто, їх економічна логіка про це каже. І політична каже також, да, що їм треба зараз підштовхувати Європу до пришвидшеної сертифікації «Північного потоку-2». Що зараз допоможе, це те, що норвежці збільшують постачання газу, це має якось охолодити ринок, тому що оці от виноси цін, це ж насправді зеркальна ситуація з тим, що було рік тому на ринку нафти. Пам'ятаєте, коли нафта коштувала нуль?
Угу.
І цікаво, нафта коштує нуль, все. Ну, це ж тривало дуже короткий період часу. Зараз просто абсолютно зеркальна ситуація з тими самими процесами, які там відбувалися. Все те саме, тільки зеркально. І якщо це було 900 тиждень, а потім воно повернеться до більш там... Навіть 500 – це дуже, дуже дорого, да? Uh-huh. Але якщо воно повернеться, це один вплив. Але якщо воно буде триматися 700, 800, 900 довго, це зовсім інший вплив, більш болючий. Тому тут важливо, коли ми зараз будемо говорити, а як це вплине на Україну, а чорт його зна, тому що ми це точно негативно вплине на Україну, не без питань. Але наскільки довго ціна такої протримається? Зараз, коли такий винос, ми не можемо говорити про те, що це назавжди. Тому що це іноді трапляється тиждень-другий, і воно пішло. Але це точно негативний ефект.
Так. Я нагадаю, що минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль сказав, що уряд є гарантом того, щоб ціна на газ для побутових споживачів за рік не змінилася. Я нагадую, що є в Нафтогазу річні контракти. Це, мабуть, дуже вигідно для тих, хто це спробував і хто знає як. Це ціна газу зафіксована, тобто від початку опалювального сезону і до кінця. І ось ця ціна 7,96, контракт... 7,96. Так, і от саме в цьому діапазоні пообіцяли, що ціна не зміниться. Але знову таки, як може Нафтогаз це гарантувати?
Ну, знову ж таки, Нафтогаз це гарантує. Причому всім. Нафтогаз це всім гарантує. Що це нагадує? Нагадує ситуацію Януковича. Низькі тарифи, високі ціни для промисловості, низькі для населення. Це ми вже проходили. Це дуже погана історія. Насправді. Але якщо я зараз скажу, що треба було б всіх на ринкові ціни, от зараз по 900, да, мене ж ненавидять ті, хто нас зараз слухають, і помідори долетять навіть сюди до студії. Тому питаємо, проблема ось у чому. Що Нафтогаз, коли, як взагалі мав працювати цей гарантований річний тариф? Нафтогаз укладає з вами угоду і на біржі хеджується, купуючи відповідний об'єм.
Одразу ж.
Одразу, да. І йому байдуже, що там буде. Да? Якщо б Нафтогаз так зробив в той момент, коли заключав цей річний тариф, він там на 15 мільярдів кубометрів уявив, десь 20, він би уклав такі самі угоди біржові по тій самій ціні, просто з поставкою пізніше. Закачав би це, чи закачав, ну, з оплатою пізніше, так чи інакше. Це нормально працює. Взяв би кредит ЄБРР, як минулого року це робилося. І тоді б ми не говорили про наслідки для Нафтогазу. Бо Нафтогаз би постачав той газ, який законтрактував. А власного видобутку продавав би зараз по шаленим цінам, отримав би шалений прибуток, цей прибуток спрямовував би в бюджет. Ми всі були б виграші. Але Нафтогаз цього не зробив. І в результаті, ну, по-перше, той газ, який, скільки саме є газу в сховищах у Нафтогазу, ми не знаємо. Угу. Плюс-мінус, нехай там більшість газу Нафтогазова, але це питання. І все рівно це не вистачить. Тому Нафтогаз взимку, от ту саму-саму зимку, доведеться йому виходити на ринок і купляти той газ по ціні ринковій, яка там буде. І це зрозуміло, Нафтогаз буде робити собі в збиток.
Тобто ми зараз повинні зрозуміти, і наші слухачі, щоб зрозуміли, коли нам кажуть урядовці, що в наших підземних сховищах є майже 19 мільярдів кубів газу, це відверта маніпуляція, тому що там є точно газ якихось приватних добувачів.
Так, але скільки ми не знаємо.
Скільки? Я прочитала, секунду, інфу, що як це, в режимі митного складу є 3 мільярди із цих 19. Ну, тобто це вже не наш.
Митний склад, да, точно не наш.
Так, а ще не зрозуміло, ну, зрештою, добре, 16 ма, нам не зрозуміло, це ніколи, до речі, не було зрозуміло, коли нам кажуть цю цифру, це не значить, що це наш газ, що ми з ним пройдемо зиму і так далі, правильно?
Правильно, не значить, да, ми точно не знаємо. Ну, там, знову ж таки, плюс-мінус, власний видаток, він покриває потреби населення і теплокомуненерго. Плюс-мінус, але не повністю, і там все рівно доведеться щось купляти.
Тобто, якщо потреби населення перекриває, то підприємствами що, повинні зупинити?
Ні, підприємства мають платити справжню ціну. Ринкову. Ну, бо такий ринок, вибачте, риночок про це каже. Вже зупинився одеський припортовий завод.
Так. Це з 22-го зупиниться,
да,
начебто.
Ну, вже заявили, що зупиняється. Да. Там, звісно, в одеському припортовому завжди корупційні історії вдосталь. Але суть у тому, що це ми будемо говорити далі, на що ж це вплине. Одеський припортовий виробляє добрива. Переважна частина добрив робиться з газу. Там так, більше 70% собівартості газ. Тому привіт аграрії, привіт весь цей сектор, бо це нас чекає дуже суттєве подорожчання. А населення, так, населення не відчує. І якщо б, знову ж таки, по-розумному робив Нафтогаз, то ми б ще й надприбутки отримали. Але я думаю, тут Нафтогазі подумали навесні, що, ну добре, ми зараз заключимо контракт, влітку ж ціна падає, і ми влітку захеджуємося. А влітку ціна не впала цього року. Ну, так сталося, так зорі склали. Вони прорахувалися, вони не захеджували. За це, ну, це величезний прокол, і в результаті недоотримання прибутку, ну, це, напевно, вже мова йде про мільярди доларів через це.
Так, ми продовжимо за декілька хвилин, дочекайтесь.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Ми повернулися, це «Багаті та щасливі», ми продовжуємо тему газу, тема завжди актуальна, нагальна, тим більше зараз, коли на носі вже початок опалювального сезону. В контексті «Нафтогазу» я хочу зазначити, що «Нафтогаз» – це все-таки не весь ринок, не всі клієнти України. Я знайшла інформацію останню на сайті відомства, 13% лише від усіх споживачів це обслуговує «Нафтогаз». Ще є там 500 тисяч приблизно, це, як це називається, останньої надії.
Постачальник
останньої надії. Так, але це ми не беремо до уваги поки що. Тобто інших споживачів України забезпечують такі підприємства, як «Теплокомуненерго», і це проблема, тому що коли прем'єр Шмигаль каже, ми з «Нафтогазом» гарантуємо 7,96, а з «Теплокомуненерго», які не згодні, ми поговоримо.
Ну, насправді, трошечки не так. Коли ми говоримо про постачання газу, там облгази грають ключову роль.
Ага.
І дійсно, в нас більшість постачання газбутів облгазів належать «Фірташу», а не «Нафтогазу».
Угу.
Але «Нафтогаз» уклав з ними угоди. Вони так само підпадають під річний тариф.
Наскільки я знаю, «Нафтогаз» припинив укладати угоди з тепло.
Ні, ми не про «Теплокомуненерго», ми про облгази.
Ага.
І «Нафтогаз» підписав угоду з компанією «Фіртас Енерджі», там бла-бла-бла якось, яке поставляє на більшість областей України. І де розподіл йде через них. І тому там також буде річний тариф. Річний тариф є і для постачання газу, і для постачання, і ті ж чуваки постачають і тепло, і газ для виробників тепла. Тому де зараз киглять місцева влада про бюджетні установи. Плюс «Теплокомуненерго» і всі ці теплопостачальні, в них є інші витрати, ніж газ. І саме через це зараз йде мова там про збільшення тарифів по регіонам, там на 20-30%. Але ціна газу, як складова для всіх, де там 99%, вона підписана і складає річний тариф. Той самий 7,99. Тому на 99%, може десь там якась окрема історія є, це взагалі не впливає. Да, зафіксована ціна, «Нафтогаз» постачає, ми всі з вами платники податків, так, за це платимо, але де-факто тарифи от там не зростуть.
Тобто, коли є в людини власний приватний будинок, і там є газ, це одне, а є багатоповерхівки, і там є тепло і гаряча вода, де газ є основна складова, там теж не буде
підвищення? Там теж не буде підвищення в складової вартості газу. Там є інші складові, вони зараз про це говорять.
Угу.
Але газ там буде йти саме по річному тарифу. Ну, знову ж таки, ми маємо підвищення над річним тарифом. Тому що минулого року ж газ коштував набагато дешевше.
То пощастило виходить «Нафтогазу».
Чому?
Ну, тому що зафіксовано на вищому рівні, ніж реальна ціна.
Ні, реальна ціна $900, $800.
Ага.
Воно зафіксовано набагато, воно зафіксовано вище, ніж було минулого року.
Ага.
Коли та сама ринкова ціна була дуже низька і всім подобався ринок. О, як чудово, ринок, давайте. Да? Як тільки ціни зросли, ринок відразу не сподобався. Тому більшість споживачів не відчує. Про що кажуть місцеві влади? Що, ну, по-перше, там є якісь інші витрати, «Теплокомуненерго» і так далі, і так далі, і так далі. Плюс газ дорожчий все ж таки, ніж був минулого року, і оце закладає потенціал підвищення, але не більше. Ну і бюджетні установи, вони мають отримати газ по ринкових цінах. А це, да, боляче. Але, ну, вибачте вже, да.
І ще є такий момент, що з липня цього року окремим законом встановлено, що тарифи на тепло все-таки установляє місцева влада.
Ну так, вони позбулися цього тягара, аля, що вони розуміють, що річний тариф зафіксували, а ціни будуть зростати. Всім цим хлопцям дуже не подобається децентралізація. І вони бачать, мери такі суперпопулярні, тому що в них є гроші. І вони зробили цю лажу мерам, от ви відповідаєте за це. Ну, це така політична, некрасива штука, але вона там не стосується економіки.
Просто це не просто схоже, це і є державне регулювання, коли прем'єр каже, а із тими, з тою міською владою, яка захоче підвищити, ми просто поговоримо.
Так і все є. У нас поламаний повністю ринок, бо ідея була в тому, щоб ціна ринкова була для всіх. Цей річний тариф без хеджування, це поламаний ринок, це те саме ПСО. Те саме, що було до початку реформи ринку газу, те саме, що було в «Нафтогазі» за часів Януковича. ми повністю повернулися до тих історій. Навіть зараз те, що ми бачимо з менеджментом «Нафтогазу», от понеділок, вчора пройшла новина, 3 незалежні члени наглядової ради і 2 члени правління пішли. Ну, тобто, якісний склад неміцних господарників не з України пішов. Ми знов повернулися до стилю управління, який був під час Януковича, повністю. Причому, що дуже важливо, люди дуже часто кажуть, що нам вже потрібно збільшувати видобуток.
Угу.
Ми ще повернемося до цієї тези пізніше, чи потрібно, чи не потрібно, і чи вирішуються всі проблеми. Але як ми мали б збільшувати видобуток? Нафтогазу ті родовища, які є, вони виснажені. Ну, там нічого не зробиш. «Нафтогаз» дуже довго не міг отримати нові ліцензії. Провели реформу, аукціони, нарешті без корупції можна отримати ліцензію. У «Нафтогаза» є 2 великих родовища. І в ці родовища мали б зайти величезні іноземні компанії. Вони заходили виключно под цих людей з правління «Нафтогазу», бо вони їм довіряли.
Угу.
Ці люди вели перемовини, під них мали б зайти ці супер іноземні компанії, великі, які мають технології, які змогли б видобувати той газ. Зараз це все точно не на часі, да? Зараз це точно на паузі, і те, що поламано реформа корпоративного управління і реформа управління «Нафтогазу», і ринок газу повністю зламаний зараз, от повністю. Зараз там приїхала місія МВФ, вони їм будуть розповідати, що це вже рік ковіду, тому це тимчасовий захід і так далі, але ми маємо розуміти, що все поламано.
Зараз у «Нафтогазу» є гроші для того, щоб вкладати в видобуток?
У «Нафтогаза» мали б бути гроші, щоб вкладати в видобуток, плюс «Нафтогаз» був значно почищений за останні там 5 років. «Нафтогазу» на великий борг. Борг «Нафтогазу» невеликий, і теоретично «Нафтогаз» міг би брати в борг і інвестувати. Теоретично це можливо було б. Але для цього потрібно мати технології інвестування. Бо зараз так, ліцензія є, а що там з ними робити, в «Нафтогазі» не вміють.
Але ж в таких умовах, яких сьогодні опинилась Україна, вже потрібно починати хоч чогось, а цей початок хоч десь покладений?
Ну, знову ж таки, от отримали ліцензію, це був початок, бо дуже довго не могли. Майже уклали договори там з компанією Shell, з іншою компанією. Майже. Але потім сталося звільнення Коболєва, і зараз ідуть члени наглядової ради, зараз ідуть дуже поважні середовище, бізнес, члени правління. Це все відкидає нас дуже-дуже назад.
Так, ми за декілька хвилин повернемось, дочекайтесь продовження цієї теми.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Ми в ефірі, це Радіо НВ «Багаті та щасливі», ми продовжуємо говорити про газ, це заключна частина нашого ефіру, і ми продовжуємо говорити про власний видобуток газу, з яким у нас поки що ніяк.
Власне, коли було включення, де ми анонсували цю передачу, спитали ведучі, чи є яка універсальна відповідь на всі ці проблеми, який висновок ми маємо зробити з цієї ситуації, з цього дорогого газу. Чи є ця відповідь, що ми маємо більше видобувати? От ні, насправді. Я зараз трошки порівняю, щоб ви зрозуміли. От коли питають у автомобілістів, в Києві проблеми корок шалені. Що треба робити? Більшість відповідає, треба збільшувати кількість доріг. Щоб було більше їздити.
Я думаю, треба пересадити людей на зручний громадський транспорт.
Тому що дослідження кажуть, якщо ви будете робити більше доріг, то більше людей будуть купляти авто, і знов ви станете в ту саму корку. Воно так не працює. Тому хоча більшість людей відповідає, треба збільшувати кількість доріг. Ні, це неправильно. Збільшення кількості доріг не вирішує проблему корок.
То ми наявні не встигаємо ремонтувати. Куди?
Навіть якщо вони будуть всі чудові. Угу. Це тільки стимулює подальше захащення машинами. Так воно працює. Тому відповідь, що робити? Громадський транспорт. Тільки так. Тільки стимулювання громадського транспорту. А збільшення кількості доріг – не відповідь. Це не вирішує проблему, хоч вона начебто здається очевидною. О, машини не вміщаються, треба ж більше доріг. Те саме з видобутком газу. Чи є видобуток газу основною ідеєю, яку ми маємо винести з цієї історії, що дорогий газ, а щось робити? Ні, немає. Бо головна відповідь тут є енергоефективність.
Угу.
Те, що ми маємо зараз зрозуміти, це енергоефективність. Бо це газ завжди буде дорогим, енергія завжди буде дорогою. Той досвід, який зараз має Європа, ми бачимо, ті шалені ціни, які є там. Відповідь – енергоефективність.
А все одно, щоб вкластися в той видобуток, який ми самі собі забезпечуємо, нам треба вдвічі, мабуть, так, скоротитись. Як це можливо? За рахунок енергоефективності тільки?
Я пам'ятаю 2005 рік. Тоді споживання в Україні було 70 мільярдів кубометрів.
Так.
Зараз споживання 30. Да, навіть якщо там Донбас візьмемо, там промисловість деяка, ну, але це 5. Да?
Але на Донбасі промисловості багато.
Багато, але це ж не те, щоб так, що вся українська промисловість. Плюс Маріуполь залишився на підконтрольній території.
Угу.
Тому вдвічі майже скоротилось споживання газу в Україні за останні 20 років. За останні навіть 15 років. Вдвічі. Тому, по-перше, все можливо. По-друге, ніхто так, ні, звісно, треба робити там більше видобутку, без питань, для того, щоб Нафтогаз більше заробляв, більше продавав, більше податків в бюджет і так далі. Але ключова відповідь – це енергоефективність. Як для бізнесу, так і для населення. От люди мають зрозуміти, що газ буде завжди дорогим. Рано чи пізно ця шара, яка річні тарифи, всі ці регулювання, економіка його не витримує. Криза 13-14 року про це показала. Занадто багато боргів було взято в 12-13 роках, щоб тримати цей низький тариф. Тому енергоефективність будівель, наших помешкань, виробництв і так далі, і так далі. Це єдина відповідь, насправді, на виклики, які є на ринку газу. І це головний урок, який ми маємо винести цього.
Так, а ще два слова буквально. Високі ціни для промисловості і для підприємств. Вони ж внаслідку потім вилються нам у що? У ціни на товари.
Так, да, це стимулює інфляцію, суттєво стимулює. Газ є частиною собівартості дуже багатьох товарів. Найперше, що приходить на розум, це те, що ми говорили, це аграрна продукція, бо це добрива. От, газ пряму транслюється в добрива, і тому там буде значне подорожчання. Плюс, наприклад, при там, цемент, коли ми робимо, там також газ дуже-дуже важливу роль займає. Тому це і вартість будівництва, це і вартість великого будівництва ще більше зростає, воно дуже велике буде. Тому газ буде впливати на собівартість дуже-дуже багатьох товарів. І тому зараз це те, напевно, головне, що відчують українські споживачі. Бо захищені цими річними тарифами у себе вдома від там зростання тепла, зростання вартості газу, але від інфляції це жодним чином не захистить. І це також один з факторів ризику вже на наступний рік, ну і зараз. Бо розкручуються інфляційні очікування, бо люди бачать, що ой, газ зростає, значить, буде подорожчання, значить, я маю підвищити ціну зараз. Це дуже небезпечно. Цим, в принципі, має працювати Національний банк, але ну дуже важко з деякими речами працювати, коли оці карколомні стрибки цін на газ.
Так, ще щодо газу, у голови правління Нафтогазу нинішнього Юрія Вітренко є дуже універсальний рецепт, який він постійно про який розказує, це перенести для європейських покупців російського газу точки передачі пального із західного кордону України на східний. Це ідея, напевно, непогана і розблокує, може, і газ навіть із Азії, так? Але як цього досягти?
Ніяк.
Чи можна?
Ні, це фантазії пана Вітренка і не більше, бо цього не хоче «Газпром» і все.
Тобто ми не маємо важелів, щоб його якось схилити до цього по-доброму, чи по-злому, чи по-якому-небудь?
Ну, пан Вітренка каже, що можемо йти і судитися. Ну, він може і піти і судитися, да? Він буде посилатися на постійно позитивний досвід Стокгольму, там, де Україна судилась, але там в нас була основа.
Але заблокування оцього, я не точно не скажу, як називається цей газогін із Азії, ну, там реально, напевно, ні. Можливий судовий позов, ні?
Да ні, тому що Росія не приєдналася до енергетичної хартії європейської. Вона не працює по третьому енергопакету. І доступ до труби в Росії має тільки «Газпром». Навіть незалежні виробники газу російські, навіть державні російські компанії, які добувають газ, не можуть мати доступ до труби. Вони все продають «Газпрому», і «Газпром» все експортує, все, баста. Тобто, важелі, а Росія каже, це ваші європейські правила, і мені на них начхати. От вони так себе поводять. Ви з ними нічого не можете вдіяти тут, реально. Тому це мрія пана Вітренка, вона чудова, що вона в нього є, да, принаймні якась. Але воно не працює.
Так, і на сам кінець у нас вже є буквально хвилина. Нещодавно пролунала заява від керівника оператора газотранспортної системи Макогона Сергія, так, щоб створити хаб із Польщею, і таким чином Україна ну може там сподіватися на якісь обсяги газу. Загалом, ця ідея нормальна, вона реальна для нас?
Це крута ідея, тому що в нас є газосховище, це конкурентна перевага нашої труби. І коли навіть по трубі не буде йти російський газ, в нас залишається газосховище. Тому теоретично існує можливість, коли американці будуть приганяти свій газ в Польщу, перегружати там, він по трубі буде влітку йти в українське сховище, а взимку буде йти назад в Європу, коли там ціни високі. Тому така ідея, теоретично, вона робоча. Тут треба просто, щоб от зараз американський газ не йде в Європу. От не йде. Да, він
а тільки
йде
американський варіант
ну,
є?
Ну, катарський, добре. Угу. Але все рівно це має, щоб цей газ привозили в Європу.
Угу.
Але зараз ну, не дуже його привозять. От коли такий ціновий стрибок, напевно. Але загалом, як ідея, це чудова ідея.
Так, на цьому ми ставимо крапку в сьогоднішньому ефірі. Це тема газу, я впевнена, що вона ще буде актуальна довго, і ми, можливо, ще й не раз до неї повернемось, але на сьогодні завершуємо. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекаль. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі за тиждень.
Всім па-па.
Багаті та щасливі. На радіо